Pandēmijas un arī Krievijas īstenotā kara Ukrainā izraisītās krīzes ietekmē ievērojami pieaugusi uzņēmēju interesi par dalību starptautiskās izstādēs, lai meklētu aizvien jaunus eksporta partnerus. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniece eksporta jautājumos Iveta Strupkāja stāsta, ka liela aktivitāte ir gan Eiropas, gan tālajos eksporta tirgos.
Kars Ukrainā un tam sekojošās sankcijas pret Krieviju, pret Baltkrieviju būtiski ietekmēja gan iespējas šīs preces fiziski pārvadāt uz valstīm, pārdot, norēķināties, tāpat arī vesela virkne preču kļuva par sankcionētajām, kuras vairs nav iespējams realizēt konkrētajos tirgos. Un, protams, ka šie tirgi ir arī saistīti ar ārkārtīgi augstiem riskiem, un līdz ar to arī tāda objektīva un dabiska nepieciešamība meklēt jaunus noietu tirgus, meklēt stabilākus partnerus, jaunus partnerus.
Iveta Strupkāja norāda, ka vēl viens būtisks faktors, kas veicina uzņēmēju interesi par dalību starptautiskās izstādēs, ir atbalsta apjoma palielinājums.
Pēc šī gada aprīļa, kad tika pieņemti grozījumi starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmā un tika palielināts šis pieejamais atbalsta apjoms no 50 līdz 80%, tad zvanu skaits un sniegto konsultāciju skaits, es nebaidos teikt, pieauga droši vien uz pusi. Un mēs arī ikdienā redzam, ka tas pieprasījumu skaits ir tāds augšu pejošu tendenci.
Lijā pārstāvi pauž, ka šāda veida atbalsts uzņēmumiem būs pieejams līdz nākamā gada izskaņai un šim mērķim pieejami vēl vairāk nekā 6 miljonu eiro.
Man sauc Kārlis Šenkels, esmu valdes priekšsēdētājs un pārstāvu uzņēmu Kontrolde Factory, un mēs strādājam būvmateriālu ražošanas nozare, un mums ir saistība ar nanotehnoloģijā.
Viņš uzsver, ka uzņēmuma eksporta spēja iet roku rokā ar konkurētspēju un krīzes laikā ārējās tirdzniecības paplašināšanai jāpievērš īpaši liela vērība.
Krīze vienmēr uzņēmējiem ir tā kā tā degviela, lai domātu, ja kā šo krīzi pārvarē un kādus risinājumus pareizi vai nepareizi pieņem.
Kārlis Šenhofs stāsta, ka uzņēmums izmanto lielu atbalstu dalībai starptautiskās izstādēs, jo krīzes laikā uzņēmumam ir īpaši svarīgi meklēt jaunas iespējas ārējos tirgos.
Tas ir tas pats, ka jūs pieņemsim, ja mēģiniet uzrāties kalnā un sākās vētre, ja tad jums ir izvēle apsēsties, nosaukt, iet uz priekšu vai iet atpakaļ, ja nu mēs šajā situācijā ejam uz priekšu.
Savukārt bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš uzsver, ka krīzes un ekonomikas sabremzēšanās ir cikliska, tās nāk un pāriet.
Tās lielas vārstības momentos, kad teiksim, kaut kas mainās un globālajā ekonomikā, kad ir šādas vārstības, tas, protams, ir izaicinājums, bet ir iespējas, un mēs varam pieteikt konkrēti spējīgi, lai tādēļ, ka daudz meklē, kā samazināt iznākumus, kā optimizēt, kā vēl kaut ko darīt, un mēs būtu pieteikami konkrēti spējīgi un pieteikami interesanti, un tāpēc, noteikti, jārāda ir. Un skaidrs, ka jebkurā gadījumā mūsu ekonomikai, maza atvērta ekonomika eksports, tas ir pats galvenais, uz kā mēs attīstamies, un tas nekur nemainās, un vienādi, lai ekonomika šobrīd daudz lietas trauļi vai bremzējas, tā īstermiņa ciklas vārstības, manuprāt, nav tik būtisks, tomēr tas ilgtermiņa darbs ir un paliek un jādara.
Un dalība izstādēs ir ilgtermiņa darbs, jo uzņēmumiem svarīgi tajās piedalīties gadu no gada, jo rezultāti jeb darba augļi nenāk uzreiz, bet pēc vairākiem neatlaidīga darba gadiem. Āboliņš arī uzsver, ka Latvijas eksporta vērtība turpina pieaugt krietni virs 20% un attīstības tendences ir iepriecinošas. Linda Zalāne, Latvijas radio.